Sudan ke satti baati mudde dabre rajal kabe ega hiriri mormi ummata biyattin gegge samature boda arraganama presidentin biyatti bara dibakura sagalif saddetami sagalira agarrat biyatti bulchaturan Omar Hassan al-Bashir umnawaranat biyattitin taitarra kasamani hidamani jiru as United States kuta Minnesota kajiratu falmitu mirgadalanama Najat Amza jijjirama arra Sudan ke satti argame kanarratti dubbisuf bilbilan argadde injira Hayye Najat jijjiramnarra kun ummata Sudanif maljechuda
ana kanati fakkadetti wanni lalu qamno ofduba debine erga Sudan walabumma fi argate bara 1950 egale ku adatta military dani gagge famas ge Omar al-Bashir matani satu akudan olbe jechuda gafasi ammalle sanamatu tifajira nati fakkata hatu garu manni Sudan December 2018 irra egale protesti akkan gurguddaate gagge Sudan nagayan isafi motumma isa ofirra jijjiruuf yaalani jirani hanga tokkotti yaalin sun arraba kageessetti laala hedduun isaanii gammachuu qabanii ni laalla waan ittiraanu kata'u jechuudha.
Dhimmi yaaddessaan kabiraan ammaa guyyaa irraa dudubbatamaa jiru humna waraanaati kan taayitaa qabate. Humni waraanaa kun Masrii keessatti illee akkasuma taayitaa qabatee ture. Zimbaabwee keessatti akkasuma taayitaa qabatee ture. Jijjiiramni humni waraanaa hoogganaa biyyaa irraa kaasee ofiisaa bakka bu'u kun agam kan ummanni barbaadu sana fiduu danda'a?
Saniiree shakkiin amma jiru fakkeenyaaf gurupiin Sudanese Professional Association of Injatu kan protesti kana hanga tokkotti qopheessaa turan jechuudha. Jijjiiramaaf demokiraasiin akka mul'atuuf hedduu carraaqaa turan sodaan isaan ibsachaa jiran tokko kana wanti isaan barbaadan militarii ku osoo hin taane paawara gara ummatatti deebisanii ummanni haraa nagayaatiin tiraanzishina bareedaa ijaaratee gara demokiraasiitti sossa'uudha fedhiin ummataa walumaa galatte jechuudha. Saniifin kaasee bara 1956 irraa eegalee kuu adda addaatiin Sudaan as geesse sun ammoo yoo of duuba deebinee ilaallu baroota dheeraa kana keessaa seenaa bareedaa hagalmeessanii jiru. Soo sodaan namuu san ibsataa jira garatti booda'aanu waan agarru ta'a jechuudha.
Waraanni ka jedhu waggaa lamaaf yeroo ce'umsaa ta'a sana booda filannoon geggeeffamaadha. Biyyoota baay'ee keessatti wannuma akkasiitti ka jedhamu filannoon sana booda geggeeffamu garuu humnuma waraanaa sana keessaati namni tokko iddoo qabata sana kan yaaddoo uume natti fakkaata.
Difeensi ministeriin biyyattii Awaaz Ahmad Ibn Awf ganama yeroo duraa televizyii godhanii Umar qabamuu isaatii fi the regime has approved or changed or kaafamee jira maal maal jedheeti kan uummatatti gadi dubbate. Ta'ullee isuma kan amata lamaan itti aanu kana sekiriitii apparaatas paawarri miilitarii jalatti galee biyyattii akka gaggeessuu fi saniin booda akka tiraanzishinaaf qopheessaniidha kan dubbatanii. Garuu wanti nuti dubbataa jirru kun Afrikaa hanga ta'etti yeroo hedduu akkas jaameetuma kan booda immoo keessa keessaan mirga dubbachuu, mirga politikaan ijaaramuu, mirga dimokiraasii ijaaruu biyyattii keessatti dhiibbaa fidu jechuudha. Warri akka miilitarii keessaa ol bahu kuni. Fakkeenyaaf Gaambiyaan leen akkasuma ture gaafa dura independensii argatanii ol bahanii yaayaa jaamee haala kanaan ol bahee jechuudha. Wanni abdii namatti horatu tokko ummanni yaada isaa harafe kanaaf akka gabbahanii falmataniidha.
Hiriirri mormii kun itti fufuu mala jettee yaaddaa?
Yes, because gurupiin amma Sudanese Professional Association jettu kun aduu guyyaa irraa taaktikoota peaceful resistance ta'an wantoota adda addaatiin kan yaamaa jiru jechuudha. Wanni isaan pireeshar godhuu barbaadanii miilitarii jechuudha akka paawara gara uummatichatti deebisanii ummanni gara tiraanzishinatti ofiisaatiin sossa'uudha jechuudha kan gaafataa jiranii. Sadii isaan bitaa mirgaan ibsataa jiran kana waan ta'eef akka waan itti fufanii takka kanatti mul'atu.
Dhimmoota rakkisoo ta'an hedduutu jira Sudaan keessaa waa'een Darfur jira kasaboota adda addaa jira waggoota hedduudhaaf qabsaawaa turanii waa'een dhumti Sudaan kibbaayyuu jira naannawa sana maal jechuudha Darfuriif Sudaan kibbaatiif?
Carraadha yoo of duuba deebine bara 1989 gaafa Umar al-Bashir ol bahu nama dimokiraatik karaa ta'een filamee ol ba'eedha kan kuudhan kaase jechuudha Saadiq al-Mahdi piraayim ministara gaafase jechuudha. Akkuma ammaa kana waan fooyyee fiduu fi saawuf Sudaanii wajjin negoosheeshina eegalee yaada jedhuun gaafas kuudhan Umar al-Bashir kaasee kan paawaratti ol ba'e jechuudha. Kun inni kaafamuun isaa ammaa carraa saawuf Sudaanii fi kanneen hafan walitti dhufanii nagaya buusuu fi human crisis waan hedduutu jira biyya san keessaa carraa ni qabaatu manni biyya lamaan kanaatu jechuudha. Maaliif inni ka'u jechuun saniifillee waan hulaaban natti fakkaata. Wanni ammaan dura irra ni fooyya jechuun namni kan yaadaa jiru addunyaa guutuun illeen akkasumaan react godhaa jirti jechuudha.
Xumura irratti kan si gaafadhu Najaat, Itoophiyaadhaaf Eertiraadhaaf kun maal jechuudha? Dhiibbaa gamii qabaata?
Akkuma beekamu Umar al-Bashir TPLF maaliin akka ta'e hundi keenya keessa akkasitti gabbuunee beeku baannullee ni beekna. Walumaa galatti dikteetarri tokko biyya ollaaf naannoo keenyarraa tuqee uummanni gara dimokiraasii sossoo'uun gaanfa keenyaafis guutummaa Afrikaatiifis waan barbaachisu kanuma argamaa jira jechuudha. Biyyoota ibiin hafaniifillee fakkeenya ta'e fuulduraaf carraan naannoonni keenya qabu biyyi keenya qabduu fi guutuun Afrikaa qabdu abdii namatti hora.
Falmituu mirga dhala namaa Najaat Hamzaa kutaa ministoota Minneepoolis irraa ibsa naa kennite guddaan si galatoomsadha.
Galatoomaa isinis naaf eeru keessa.